Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Привітанне. У перадачы пад знакам пагоні ля мікрафона Анна Пятроўская. Цягам бліжэйшых 15 хвілін адведаем гарадскі пляж Дайліды, дзе прайшла чарговая акцыя беларусаў падтрымку суайчыннікаў «Я гуляю». Пагаворым таксама пра беларускую літаратуру 18-19 стагоддзяў, а асабліва пра макаранічныя вершы. Але пачынаем ад сумнай звесткі. Пайшоў з жыцця мітрапаліт Філарэт. Ён кіраваў беларускай праваслаўнай царквой 35 гадоў. У снежні іерарх перанёс каранавірус. Яму было 85 гадоў. Вечная памяць. У Беластоку прайшла чарговая сустрэча прадстаўнікоў беларускай дыяспары. Гэта акцыя «Я гуляю», дзе ўсе ахвотныя маглі памаржаваць. Як гавораць, мэта нашых сустрэч гэта не толькі сябраўскія сувязі ці размовы, але таксама падтрымка суайчыннікаў у Беларусі.
Мы ўсе з Беларусі, гэта што-то типа акцыі у падтрымку нашых палітвязняў.
То вы халодную воду залажыце.
А яны там за кратамі сядзяць.
Са сцягамі таксама.
Будзем лезці воду, сабіраемся.
Вы, скажам, такі сапраўдны морс ці дзеля падтрымкі?
Падтрымкі. Падтрымаемся і папробуем першы раз, паспрабуем, залезем і потом, можа, будзем і прыязджаць.
Бываеце часта на такіх акцыях ці проста першы раз прыйшлі?
Я першы раз прыйшоў, папрасілі, прыязджаем і ўсё. А потом будзем ходзіць, мешкаем здесь і будзем жыць, хадзіць сюда. Здароўе.
У воду полезете?
Да, вот. Для себя, для здоровья. Так вот, пшить на людей попачить. Для себе.
Zostałem zaproszony tutaj od koleżanek i kolegów Białorusinów i się przyłączyłem.
Deputat Paweł Krutul.
Normalnie w tym sezonie morsuję w Nowodworcach na rzece. Jest inaczej, jest prąd, można popływać. Trzeba wspierać ludność białoruską, ta, która uciekała przed reżimem Łukaszenki, jak najbardziej. I każda akcja, czy to jest protest pod konsulatem w Białymstoku, w którym też uczestniczymy, czy jakaś inna forma protestu, to oczywiście wspieramy naszych sąsiadów. Wspieraliśmy, wspieramy i wspierać będziemy. Także jako lewica, jako poseł, jako mieszkaniec Podlasia, który bezpośrednio sąsiaduje z Białorusią. No nie należy zapominać, że na Białorusi dalej się społeczeństwo nie zgadza i my też się pod tym podpisujemy z wyborami, które zostały przeprowadzone, ale przede wszystkim z wynikiem tych wyborów. Wspierał i będę wspierał swoich sąsiadów i tyle, bo mam relacje z Białorusinami tutaj na miejscu, czy też w Warszawie, bo też dużo ludzi emigruje do Warszawy z Białorusi i popieram ten ich protest i czy to jest morsowanie, a tym bardziej, że ja morsuję, to jest dla mnie przyjemne, spożyteczne na tej zasadzie.
Zbieramy się, być razem, obsłudzić nowiny, zrobić zdjęcia, wideo.
I prosto, kap sustreca nawet.
Dla Białorusów, które zostali się, tak? Prosto sustreca, pobyć. Ну, цяпер пойдешь до працы, потиху-потиху будзе уже не до гэта, а так хоть у неделю сустрэцца. Знаёміцца і держать сувязь разом.
Вы ў воду палезеце?
Так, ёс. Yes.
Але то вы такі сапраўдны морс ці дзеля гэтай акцыі?
Не, то я так, часу. Так, каб кожны раз не. Троху холодна, але не баць за хваробы ніц. To warto to.
Ja jestem pierwszy raz na tej akcji tutaj, morsowania.
Moja daczka z mężem każdą niedzielkę сюда przyjeżdżają, no i тут morsują, to oni marży. No i tak, ja сегодня z nimi решила приехать.
Такая акция подтримки навод?
Конечно, конечно, именно так все. Вот тяжело говорить по-белорусски, вот дома-то мы по-русски разговаривали, хотя в школе литература только была. У нас не было мовы. Але якісь-то вершыкі помню.
А вы не пробовали у ваду залезці?
Не пробовала. Мне бы надо было так себя настроить, то я бы, может, и скакнула. Мне уже ничего не страшно.
Група падтрымкі. Мы прыходзім тут падтрымаць наш народ, беларусаў, так трохі паразмаўляць, забачыць, што нас ёсць дуже шмат. То очень важна, што мы здесь прыходзім все, аб'єднаемся, видзім друг друга, паказваем людзям, што эта праблема, эта страніца ніколі не будзе перевернута. Мы ніколі не забудзем таго, што произошло, і мы всегда будзем стремиться к достижению своей цели, тому, чтобы Беларусь была вольнай, свабоднай. Мы все хотим туда если не вернуться, то, по крайней мере, приезжать к родителям, что нам сейчас практически это невозможно сделать. Делается все, чтобы мы не могли вернуться на родину. И вообще хотелось бы то, что произошло в августе, это не было напрасно. То, чтобы наступили хорошие времена в Беларуси, свободные времена.
Прибыли 3 месяца тому з палітычных матываў. Ну і першы раз паспрабавалі прыехаць паглядзець, як нашы беларусы купаюцца в зімнай водзе.
Таксама марсуеце ці проста нават нічога супольнага з калонай
вады? Я бывае пад настроение магу, но так, умерена. Не настолько экстремальна. Я просто начинаю рано весной, бывает, поздно осенью заканчиваю. Но зімой это бывает крайне редко. Акцыя отличная.
Вельмі карысна для здароўя.
То вы такі, скажам, сапраўдны морс, ці як бы дзеля падтрымкі ў гэтай акцыі?
Дзеля падтрымкі, але думаю, што буду ўжо сапраўдным марсам.
Бо як бы акцыя мае таксама на мэту паказаць іншым, звернуць увагу іншых тых, якія таксама марсуюць, на тое, што дзеецца ў Беларусі.
Галоўная мэта гэта пераказаць прывітання для нашых суайчыннікаў на Беларусі і падтрымаць іх баявы дух, бо яны пры такім надвор'ю халодным выходзяць на марсы, і то была галоўная мэта, чаму мы зачалі то рабіць.
Сустракаецеся кожную нядзелю?
Усё больш і больш. З кожнаю нядзеляю усё больш людзей далучаецца да гэтай акцыі. Не ўсе купаюцца, але шмат. Хто прыходзіць паразмаўляць, напіцца гарбаты, памеркаваць над сітуацыяй у Беларусі, сустрэцца.
Кожную нядзелю стараецеся прыйсці, падтрымаць, такая група падтрымкі?
Калі атрымоўваецца, то, канешне, прыходжу. Заўсёды. Часта бываю. Вельмі важна паказаць супольнасць, што людзі разам, што людзі не засталіся самыя з сабою, пераехаўшы ў іншую краіну. З гэтага паводу лягчэй прыжывацца на новым месцы, когда чуеш, што тут не ты адзін, а нас многа. Падтрымка вельмі адчувальна. Многія яшчэ баяцца выходзіць і не холаду баяцца. З часам, з кожным днём усё менш і менш тых людзей, каторыя баяцца.
А нават тут, на беласцэцкіх дайлідах, штораз больш і больш людзей, якія прыходзяць і сустракаюцца.
Трэба, мне здаецца, больш інфармацыі падаваць у сацыяльных сетках, бо не ўсе ведаюць, дзе, калі. Раней былі нашы мітынгі ў горадзе, каля пасольства. Цяпер тут і цэль гэтых сустрэч – гэта паказаць, што мы аб'яднаныя, што мы адзіныя, што нас многа.
Верым! Можам! Пераможам! Верым! Можам! Пераможам!
Мерапрыемства традыцыйна праходзіць кожную нядзелю ў 13 гадзін на гарадскім пляжы Дайліты.
Без тебя и не ведал, что негде на свете. За глухими лесами, за сотнями взгорков и меж. Не на дальнем сузорье у нас на планете ты зеленым и тихим завулку.
Вершы 18 і 19 стагоддзяў традыцыйна лічыліся ананімнымі, таму гісторыкі літаратуры намагаюцца знайсці іх аўтараў. Прафесар Мікола Хаўстовіч з кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта якраз займаецца даследаваннем беларускай літаратуры гэтага ж перыяду. Як сам гаворыць, зараз ёсць розныя магчымасці, каб знайсці аўтараў вершаў.
З таго ж 18 ці пачатку 19 стагоддзя мы маем цэлы шэраг вершаў ці фрагментаў вершаў, якія лічацца ананімнымі. Не ўстаноўлена аўтарства гэтых вершаў. І для гісторыкі літаратуры это заўсёды ёсць праблемаю расставіць усе кропкі над і, вызначыць гэта аўтарства. Ну і спрабую паразважаць пра Францішка Рыпінскага, вядомага літаратара, вельмі здольнага, таленавітага паэта з Віцебшчыны, які, магчыма, меў адносіны да шэрагу беларускамоўных або макаранічных вершаў, вершаў напісаных на беларуска-польскай мове. У адным вершы сустракаюцца словы і польскія, і беларускія, што давала пэўны камічны эфект часам.
Адкуль мы тады ведаем, хто з'яўляецца аўтарам верша?
Не ведаем, хто з'яўляецца аўтарам. Мы ведаем, што быў такі паэт Францішак Рысінскі, які цэлы шэраг вершаў напісаў. І ведаем, што ёсць вершы, ананімныя вершы, супастаўляючы паэтыку, стылістыку да тых вершаў, скіраванасць, можа, нават да тых вершаў. Высоўваем гіпотэзу пра тое, што Францішак Рысінскі мог быць аўтарам от таго ці іншага верша.
Пісалі на польска-беларускай або на такой мяшанай мове, але пісалі пра што?
Гэта час сентыменталізму і таму такая любоўная лірыка. Мы яе яшчэ называем песенна-інтымная лірыка, якраз і была асноўная для і для Францішка Рысінскага, і от тых вершаў, якія мы аналізуем. Ну, некалькі дзясяткаў радкоў, нават такі. Не вельмі доўгі, так вот скажам. Не караценькі, не чатырохрадкоўі, некалькі дзясяткаў радкоў, нават так. Той час на Віцебшчыне, скажам, Яна Ножка таксама такога ж тыпу паэт сентыменталізму. Іхняя творчасць пераклікалася, перагукалася, была блізкая. Былі жанчыны, былі і паэткі, былі пісьменніцы. Анна Мастоўская з Радзівілаў, якая на пачатку 19 стагоддзя напісала некалькі шырока вядомых, папулярных тэкстаў, твораў той час шырока вядомых, якія грамаднай папулярнасцю карысталіся. Кароткіх такіх аповесцяў. Або, скажам, Тэкля Рублеўская, паэтка, якая напісала цікавую драматычную паэму «На рэмунт», якая закранула даўнюю гісторыю Вялікага княства Літоўска. У адной са сваіх прац, артыкулаў, гэты тэкст, гэты твор, магчыма, паўплываў на Адама Міцкевіча, калі ён пісаў свайго Конрада Валенрода.
Пра беларускія і макаранічныя вершы 18-га пачатку 19-га стагоддзяў распавядаў прафесар Мікола Хаўстовіч з кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятраўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45, а пасля яе адмысловы канцэрт пажаданняў «Шчодры вечар», на які прымаем заяўкі. Усе падрабязнасці на сайце радіо Кропка Бялысток.пл. Заставайцеся ў добрым настрою. Ты да сустрэчу ў эфіры.